I formiddag er måske lidt sol i den sydlige del af landet, men ellers så bliver det skyet med regn vestfra. Regnen begynder i Vestjylland ved middagstid og når frem til Sjælland til aften. Svag til jævn sydvestlig vind og mellem 5 og 9 grader.
Du lytter til Radio 24/7. Danmarks nyheds- og debatradio. Hør os live eller on demand på radio247.dk. Velkommen til Cordua og Steno med Jarl Cordua og Torben Steno.
Balladen om bogen Den Hemmelige Socialdemokrat, skrevet af et medlem af den socialdemokratiske folketingsgruppe, der ønsker at være anonym, fortsætter nu på anden uge, selvom statsministeren siger, at man ikke beskæftiger sig med fiktion, og nu kaster sig over det politiske arbejde som vanligt. Men så nemt er det jo ikke. Der er dårlig stemning i den socialdemokratiske folketingsgruppe. Var det formålet med at udgive bogen? Ja, vi spørger. I hvert fald udgiveren kreativ direktør i People's Press, Jakob Kvist, og det er senere i den her time af Cordua Steno. Velkommen til. Jeg hedder Jarl Cordua.
Og jeg hedder Torben Steno. Men allerførst så skal vi tale med en af de socialdemokrater, der ja, næsten fremstår som, i hvert fald så en af de få, der har fået gode karakterer i den hemmelige socialdemokrat, nemlig minister for by, bolig og landdistrikter, og nu også minister for nordisk samarbejde, Carsten Hansen. Velkommen til.
Tak skal du have.
Men lige inden vi kaster os over dig, Carsten Hansen, så skal jeg lige sige til lytterne, at I som altid er velkommen til at skrive til os på vores Facebook-side, Cordua og Steno, med spørgsmål og kommentarer. Også gerne spørgsmål til Hansen.
Og, Carsten Hansen, nu skal det ikke handle om den hemmelige socialdemokrat her, fordi du er jo, landet skal jo regeres, og du er blevet jo, du regerer jo faktisk, også efter du er blevet nordisk minister, jo over et kolossalt udkantsområde i Europa, må man sige. Så det skal vi snakke om, men vi lægger lige ud med, altså fordi, altså den her bog, der er mange af jer i den socialdemokratiske gruppe, der er blevet spurgt, og alt muligt, hvad I tror, og hvad I mener, og hvad I tror, der har skrevet den, og hvad skal det have konsekvenser. Det vil vi ikke træt hverken dig eller lytterne med. Men altså som en mangeårig, hårdt prøvet politiker i den socialdemokratiske folketingsgruppe, så vil jeg sige, når nu man hører, at der er meget dårlig stemning i den socialdemokratiske folk, er det så værre, end det har været sådan de sidste 15-20 år?
Lad mig sige, der er på den måde ikke dårlig stemning, og jeg synes, bogen den giver indtryk af, at det er magtkampe og splid og processer osv. I virkeligheden, så er de allerfleste også dem, der i den socialdemokratiske gruppe valgt, fordi de gerne vil lave verden om til et bedre sted at være, ifølge den opfattelse, man har valgt på nogle værdier og på nogle holdninger.
Om det kan man selvfølgelig så også være meget uenig om.
Det kan man sagtens være meget uenig om, og politik går ud på at være uenig, men skabe forlig, og det er den eneste arbejdsplads i Danmark, hvor vi er valgt til at være uenige med hinanden. Når det så er sagt, så tager jeg jo skarpt afstand fra den måde, at den her bog den fungerer på, nemlig det, at det er opspind, det er sladder, og det er fiktion, man gør det på. Og de mennesker, det går ud, og uanset hvem det er, de kan ikke forsvare sig. Så jeg tager skarpt afstand fra det her, og det andet er, at man går jo, man bringer en masse rygter til tors, som jeg i hvert fald kan se, det hvor jeg har beskrevet i bogen, jo ikke har noget som helst med dem nu at gøre.
Det vil sige, fordi du er faktisk en af dem, der fremstår i det mest positive lys i den der bog. Så du får jo faktisk noget credit for din indsats i bogen. Og så sidder du og siger, at det er et rent fiktion og opspind. Det kan du vel altså.
Jamen, jeg har det sådan, Torben, at jeg bryder mig ikke om, at man bringer rygter til tors og halve sandheder og hele sandheder og usandheder osv. Det er ikke en måde, vi arbejder på. En hver gruppe skal have plads til at diskutere med hinanden, men man skal ikke bringe det til tors.
Carsten Hansen, nu skal vi videre til det, som vi egentlig har inviteret dig til at tale om, nemlig dit ministerressort, som jo er omfattende, som Torben Steno også har redegjort for. Og vi har spurgt lytterne her nogle dage inden, for at de kunne have god tid til at tænke sig om, og hvad de vil spørge dig om. Og der er blandt andet en Jakob Levesen, som har skrevet til os, og han skriver, det er jo nærliggende at spørge ham, og det er så dig, Carsten Hansen, om hvad han vil gøre for at ændre på den klare tendens til, at vestkanten er ren udkant, hvor der spises for meget flæskesteg og ryges for meget, og bebos i stigende grad af førtidspensionister og andet godt folk. Vestkanten, der mener han måske Vestdanmark, men man kunne også tage Bornholm med i den del af det, altså udkantsdanmark, som nogen kalder det.
Ja, jeg kalder det jo vandkantsdanmark. For det første, så må folk spisevaner stå for deres egen regning, og jeg synes...
Du kan godt lide flæskesteg.
Ja, jeg kan godt lide
det. Og du tager også en små en gang imellem.
Ja, indimellem prøver jeg at forsøge at holde op, men det lykkes mig ikke helt. Som jeg siger, jeg har en svag karakter, den har givet mig nogle gode oplevelser.
Det er vi glad.
men når det er så sagt, så vil jeg sige, at der er selvfølgelig en udfordring med affolkning af vores landdistrikter. Det er det der, man på moderne dansk kalder urbaniseringen. Og de unge mennesker flytter jo ind til byerne. Vi kan se, at København vokser med 1200 om måneden.
Den proces har jo stået på i de sidste 200 år.
Ja, ja. Altså, man kan sige, at det startede med industrialiseringen. Hvordan er det, man siger, at vi fik Valby Bakke, fordi alle jyrene og Fynborg bakkede træskoene af, inden de gik ind til København. Men det er klart, den er eskaleret i Danmark, har vi faktisk været bagude i forhold til de øvrige lande i Europa, men også i Norden. Men nu vokser det hastigt, og der tror jeg, at krisen har været med til det. Men jeg mener ikke, at vi skal genindføre stavnsbånd og tvinge folk til at blive boende. De unge mennesker skal ind til byen, opleve at blive uddannet. Men det, vi skal gøre, det er at opfylde folks drøm om at kunne flytte tilbage. For der er faktisk to tredjedel flere end dem, der bor i vores yderområder, som gerne vil bo tæt på naturen, være en del af de stærke fællesskaber. Og der skal vi selvfølgelig sikre den kommunale service, IT og rammerne for at kunne gøre det til stede.
Men så lad os lige slå ned. Nu har du været minister i 2,5 år. Og du har sat en masse projekter i gang og udvalgsområder. Hvilken lovgivning vil du sige har ændret på den udvikling, eller forhindret den, eller gjort, at folk siger, vi flytter tilbage igen? Fordi mig bekendt, så er det jo stadig sådan noget med, at folk, der er faktisk flere, der gerne vil væk fra vandkants Danmark, som du kalder det, men de kan simpelthen ikke få solgt deres hus, for eksempel.
Jamen altså, først og fremmest kan vi sige, at vi har, siden at jeg blev minister, har vi fået en minister, der koordinerer på tværs i regeringen alle mulige initiativer. Siden jeg var og besøgte jer sidst, har vi blandt andet sat faktisk næsten 1 milliard i offentlige kroner af til at forny vores landsbyer. Vi giver 550 millioner fra mit ministerium, og kommunerne fylder op med 40% med finansiering. Det betyder, at vi laver landsbyfornyelse. Vi fornyer nu vores mange, mange landsbyer, der ligger rundt omkring og får revet ruinerne ned. Og må det ikke bare give et enkelt eksempel? I Vestervig, hvor borgerne jo tog sagen i egen hånd, lavede en fond, hvor de selv puttede penge i, har fået penge også over fra mig af. Og i dag er det sådan, der er ryddet op i Vestervig. I skulle prøve at tage en tur deroppe og kigge på det. Gå rundt med meget entusiastiske borgere, som har lavet en borgerforening, som virkelig vil noget her. Og ved I hvad? Der er venteliste på at få en byggegrund i Vestervig nu. Så det kan lade sig gøre. Det er bare et eksempel på, at de penge, vi giver ud, de er målrettet til landsbyerne, og landsbyerne trænger til fornyelse.
Men der er et område, vi to kender ret godt, nemlig Sydfyn og Langeland. Ikke? Ja. Og der er altså en ret stabil strøm af klønk fra det område, ikke? Og det går heller ikke vanvittigt godt. Og jeg har simpelthen svært ved at forstå. Altså, de har forsøgt, og det snakker vi også om sidst, du var her, om at få en dispensation fra sommerhusreglen, nemlig om, at for eksempel tyskere, det behøver ikke at være tyskere, det kan jo altså også være svenskere, eller hvem det nu er, som ikke er danskere, om at få lov at købe nogle sommerhus, fordi der er masser af dem, de er tomme, og de forfalder, og alt det. Og det andet, de øjne, det er at sige, altså, der står stadigvæk alt for mange tomme huse i de her områder, og de har bedt om at blive hørt. Og jeg tænker bare på, altså, når der ikke rigtig er sket noget, og jeg ved godt, at du som socialdemokrat og sådan noget, der kan bare ikke være nogen som helst mulighed for at røre ved den sommerhusregel, som er en skændsel på det danske samfund, at vi udelukker alle andre lande, borgere for at købe et sommerhus i Danmark, mens vi selv køber rigeligt løst de andre steder. Jeg forstår det ikke. Men hvad, altså, bare en dispensation.
Men Torben, du svinger dig helt op i de høje lianer her. Der kan man sige, at samtlige lande, når de bliver optaget i EU, har haft nogle særregler, de har forhandlet. Og det her kalder vi det sådan det femte forbehold, ikke? Og det var en sommerhusregel, vi havde, før vi kom ind i EU. Og det var vigtigt for de politiske partier på daværende tidspunkt at få den ind.
Mere.
Men nu, der var bare lidt historie, uden at forstå sin historie ved, men kender man ikke sin nutid og fremtiden, så det er vigtigt at kunne sin historie. Når det er sagt, så vil jeg sige, jeg vil i England og kigge på områder, hvor det fuldstændig er solgt til udlændinge, eller der er fuldstændig funktionstømte. Det tætteste, vi kommer i Danmark i dag, det er jo Skagen, der er fuldstændig funktionstømt for borgere, ud over højsæsonen, når alle københavnerne drager det op. Den slags udkants, eller yderområder ønsker jeg mig ikke. Det er det ene. Jeg tror ikke på, at fordi der er nogle tyskere eller svenskere, der køber et hus i Bankop eller i Lohals for nu at tage de to byer, ikke? At det giver mere liv i børnehaven. At det giver mere liv sådan ud over feriesæsonen.
Så nu har jeg selv et hus i Sverige, som jeg heldigvis har fået lov til at købe, ikke? Og jeg kan næsten kigge derover. Vi sidder i København, ikke? Og Skåne, det er ukendt i Sverige, ikke? Og jeg har ikke nogen fornemmelse af, at hverken svensker eller skåninger har noget som helst imod af alle de tomme huse. De er beboet af danskere, der er virkelig glade for at bo i. Og vi lægger altså ret med mange penge i ICA og altså er med til at holde omsætningen. Vi bruger håndværkere. Det er jo ikke sådan, at det er lukket land, bare fordi der bor nogle danskere.
Men vi vil, altså, det, der er vores projekt i regeringen, det er jo, at vi meget hellere vil eje. de her huse ud til tyskere og til svenskere og nordmænd og så videre. Det andet er, at vi er overbevist om, at den særlige ressource, det er at have et sommerhus, den vil stige voldsomt i værdi, tage til på øen Sild, som vi kalder den. De kalder den Sild på Tyskland, ikke? I Tyskland. Og se, der koster sommerhuset 3 eller 4 gange så meget, som det gør i Danmark. Og vi mener, det er gode, alle mennesker skal have mulighed for at få. Og vi mener ikke, det er vejen frem at sælge vores sommerhuse til dem for at skabe liv og udvikling. Og vi tror ikke på, at det vil være det, som redder vores yderområde.
Jamen, så har vi sommerhus, men altså, nu kan vi også kalde det fritidshuse, ikke? Altså, på Sydfyn og mange andre steder, der står jo altså huse, som ikke er sommerhus, som står og forfalder. Hvorfor derfor... må der ikke være en frisk tysker, der kører det, og så går ind og lægger en masse penge ind i brusen, og den lokale tømmer for noget at lave?
Men det er jo derfor, Torben, at vi har faktisk gjort det, at vi har sagt, nu kan man erhverve sig sådan en fleksbolig. Og der kan du eller andre købe sig et helårshus, og man kan bruge det til og som fritidshus. Og det kræver bare, at kommunen udlægger ejendommen til fleksbolig. Den følger så den tilladelse, følger dig. Og man kan også leje det ud. Og det store clue i det her, det er, at du faktisk kan flytte den ind, når du bliver træt af at være vært på Radio 24/7, så kan du flytte ned på det dejlige Langeland og bruge den her bolig hele året rundt, uden at du skal ændre energimæssig status. Fritidshus, Ulejernes Landsforening, det er et langt ord. De har faktisk beregnet, at de kunne leje op til 50% flere huse ud, end det de gør i dag. Og det vil betyde 4 milliarder mere i statskassen. Så der er nogle steder, man gør rigtig meget ud af. Lolland og Falster har man udlagt hele områder til fleksboliger, der er ved at komme gang i det nu. Så det er en anden vej at gå. Og samtidig har vi fremlagt et forholdsvis stort turismeudspil, der skal sikre, at vi også får del i den stigende turisme i Danmark.
Ja, det skal vi også snakke om, det turismehalløj der.
Ja, ja. Men det var bare for at sige, at vi gør noget, Torben. Ja.
En af de ting, som man peger på, som har haft betydning for, at den her urbanisering, som vi kalder det, altså fraflytning fra landområderne til byerne, det er det her med, at man i stigende omfang nedlægger offentlige arbejdspladser i udkantsområderne, og så centraliseret omkring de store vækstcenter, som er Østjylland og København. Hvad har regeringen gjort for at modvirke det, eller er regeringen ført en politik, synes man, som, hvor man synes, det er ønskeligt, eller hvad?
Altså for det første, så er der mange myter om statslige arbejdspladser. Og jeg vil sige, vi er ikke noget imod at flytte statslige arbejdspladser ud. Vi skal bare gøre det, hvor det passer ind i en faglig sammenhæng.
Men har man gjort det?
Det er, hvor det passer ind i det lokale område. Så vil jeg sige, at vi overtog jo en boligjobordning, der betød, at man skulle spare 5% af lønomkostningerne på det statslige område for at finansiere boligjobordningen, der jo giver private arbejdspladser til håndværk og servicefolk og havefolk osv. Og den videreførte vi jo ved den store vækstpakke. Og det vil sige, at vi har skåret 5% på udgifterne til lønninger i staten. 86% af de jobs, der er skåret væk, de er faktisk skåret i København og ikke andre steder. Det andet, jeg gerne vil slå fast, det er, hvis kigger man udover landet, så er der ingen steder, der over de sidste 5 år, taget år for år, er blevet færre statslige arbejdspladser. Region for region. Dem, der har fået flere eller mindst nye statslige arbejdspladser, Region Sjælland. Region Nord har fået næsten 5% flere statslige arbejdspladser. Region Midt har fået 4,7%. Region Sydjylland og Fyn, hvor jeg kommer fra, har fået 1,6% flere statslige arbejdspladser. Så det er en myte, at der er nedlagt statslige arbejdspladser ude omkring. Det betyder ikke, at når man omorganiserer, der forsvinder statslige arbejdspladser, det ikke er et problem lige præcis i det område, hvis det er i Forborg eller i Thisted, at det går over. Det er selvfølgelig en udfordring. Men det, der er sket, og det, der så er den store ting i den her diskussion, det er nemlig det, at de private arbejdspladser ude omkring er lukket. Der er forsvundet rigtig, rigtig mange arbejdspladser. Op til 4 gange så mange private arbejdspladser i landdistrikter som i byerne. Og det er jo for almindelige mennesker i kakkefarvede kildragter eller blå kildragter. Det er dem, som vi skal genopbygge, og vi er dem, vi skal sikre, der kommer vækst og beskæftigelse igen.
Du lytter til Cordua Steno på Radio 24/7, hvor vi har besøg af, ja, nu tillader jeg mig at kalde det udkantsministeren, men han er Carsten Hansen, men han er også minister socialdemokrat for by og boligområder og nordiske anliggender. Men nu nævnte du selv det her turismeudspil, som Henrik Sass også har været blandet ind i. Og jeg må sige, da jeg læste det, der var jeg, for at sige det mildt, ikke imponeret, fordi det, der er problemet med turisme og faldende turisme i Danmark, det er jo, at det er meget, 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 meget dyrt land, vi lever i. Og så kan man jo godt sige, at man skal gøre noget for at gøre det mere attraktivt. Man skal have bedre service, men det er jo sådan det er måske en helt kulturel forandring, fordi vi er meget, meget dårlige til service i Danmark, fordi vi synes, det er nedværdigt at give det, i modsætning til vores meget nære naboer, Sverige og Norge. Men er det ikke, altså, er det ikke helt ude i hampen faktisk at satse på turisme i Danmark med det omkostningsniveau, vi har?
Ej, det synes jeg faktisk ikke, det er. Vi har flere tyske turister, for nu at blive det omkring tyskerne, end de øvrige nordiske lande til sammen. Så vi har rigtig mange.
Ja, men det er jo altid forkert
vej. Ja, men lad os nu, vi har faktisk rigtig mange. Men det er korrekt, at siden 90'erne er det gået ned med over 3 millioner overnatninger i Danmark.
Det er meget, ikke?
Det er rigtig meget, men til gengæld, så er det faktisk sådan, at det der her kystturisme, der er 70.000 mennesker beskæftiget i det. Det giver en indtægt på over 40 milliarder, og der skulle vi jo gerne have del i den fremgang, der har været i det øvrige del af Europa, den øvrige del af verden. Og der siger vi, punkt 1, vi skal sikre, at serviceniveauet det bliver for højt, for du er fuldstændig ret, Torben. Det er meget, meget dyrt at tage til Danmark. Man har faktisk taget nu til Mallorca billigere.
Jamen,
og det andet er, at vi skal sikre, at der er ordentlige kvalitetsstandarder. Det tredje er, at vi skal sikre, at servicen er til stede, og så skal vi markedsføre fyrtårne rundt omkring. Det er ikke noget, vi vil markedsføre det hele, men vi skal markedsføre fælles fyrtårne rundt omkring, således at vi har noget, de kan komme efter.
Det er billigere for mig at holde ferie i udlandet, end derfor at holde ferie herhjemme.
Ja,
det er jo helt grotesk.
Til gengæld får jo ikke de danske smukke kyster, og de taler ikke sproget, og du ved, du kan ikke gå direkte ind på
en restaurant. Det kan være en hel nydelse, at de ikke taler sproget.
Men altså, hvis man for eksempel er tysker og tager til for eksempel Mecklenburg-Vorpommern, som for eksempel har, altså Nordtyskland, som har mange af de samme ting, kan man sige, sandstrande og Østersøen og hvad vi er, der får man jo tingene til en billigere penge, og servicen er ofte bedre, og så er det jo sprit nyt, fordi de har måttet starte helt forfra efter genforeningen. Og det er vel i virkeligheden der, man har tabt markedsandel til. Det er vel sådan til Slesvig-Holsten og Mecklenburg-Vorpommern, er det ikke?
Ja, jeg tror faktisk, at det er fordi, man ikke har fornyet konceptet. Altså det der med at putte folk ind i et sommerhus fra lørdag til lørdag. I dag vil rigtig mange turister gerne bo i København eller i Aarhus 2 dage. Så vil de ud og have tæt adgang til naturen en 3-4 dage. Og det er jo det, de tyske turister siger, at den tætte adgang til naturen, direkte adgang til naturen, er helt unik. De synes egentlig også, at vores serviceniveau kunne være bedre. Det kan vi jo gøre noget ved. Lad mig give et eksempel fra Forop Sommerland op i Nordjylland. De måler hver dag på 10% af alle deres gæster, og de løbende efteruddanner de mennesker, de har til at servicere. Og det er dyrt at tage i vores sommerland i Danmark, men til gengæld har de faktisk øget tilgang af turister, der kommer og besøger dem, og det er nemlig serviceniveauet, og
jamen,
der kan
hvordan,
vi gøre noget
hvordan,
ved
hvordan
det.
Kan, altså staten, altså, hvordan kan staten gå ind og øge serviceniveauet? Ikke? Altså, fordi serviceniveauet, det er jo for eksempel, hvis du sammenligner, hvis man kommer op på havnen på Gilleleje, og så siger man, nu skal vi ned og have 2 dejlige fiskefrikadeller lavet af nogle fisk, som aldrig nogensinde har været i Gilleleje, men så kommer ned fra en frostboks i Inko, og så står der en 15-årig pige med bøjle på tænderne og serverer det på en paptallerken med 2 plastikknive, og så kommer der et vindstød, så ryger hele salaten ned i havnen, og så skulle man som tysker være dybt imponeret over at betale dobbelt så meget for det, som man ville gøre i Tyskland, hvor folk ville være, har en helt anden mentalitet, og det er jo den private sektor. Hvad vil du gøre? Du kan da ikke udsende et dekret, der hedder opfør jer ordentligt, vær venlig.
Det kan vi da ikke, men det vi kan, det er, at vi kan sikre, at det er nogle veluddannede mennesker, der har forstand på det, de har med at gøre. Det andet er, at vi kan målrette produktet til det enkelte menneske, skabe nogle fælles platforme. Jeg ved ikke, hvordan I har det, men når jeg skal på ferie, så går jeg jo ind og kigger på hjemmesider. Og de steder, hvor der er både et tilbud om, at jeg kan lægge data en dag eller 2, eller jeg kan komme ud og se noget. Jeg er meget historisk og kulturelt interesseret, når jeg tager ud. Jeg elsker at komme ud og se museer og ud og opleve stederne, der er værd. Og der vil jeg gerne have både det ene og det andet. Og der skal vi selvfølgelig opbygge nogle fælles platforme. Det er helt afgørende vigtigt. Det andet er, at der skal selvfølgelig også være
til. Hvad er det, når du siger en fælles platform?
Jamen, det er jo fælles digitale platform. Altså, lad mig give eksempel igen fra Fyn. Altså, 4 sydfynske kommuner er gået sammen om at markedsføre hele Sydfyn, hvor man jo har unikt terræn for folk, der vil være løssejlere. Det er faktisk det sted i Danmark, der kommer flest løssejlere til. Man kan lave cykelturisme, hvad man også har gjort. Vi kan blive bedre til det. Men markedsfører hele Sydfyn. Og så er der det eksempel med, at når vi laver en nationalpark eller en naturpark, ja, så fordobler vi eller tredobler vi antallet af turister. Og det har man så sagt nej til Sydfyn, men man har gjort det andre steder i landet. Og det er jo da nogle af de ting, vi skal arbejde med, for det er det, der skaber arbejdspladser. På Sydfyn vil en nationalpark faktisk have givet 1.200 arbejdspladser frem mod 2020.
Men det kunne så man det er jo noget, der giver arbejdspladser, ikke? Det var jo, der gik Sydfyn i den.
Det er så enig med dig i. Det er ærgerligt over, men det er så en anden diskussion, ikke?
Jo, men det er også noget med mentaliteten.
Ja.
Carsten Hansen, vi har jo andre spørgsmål fra lytterne. Der er blandt andet en Michael Moser Thomsen, som skriver, ikke nødvendigvis G4, men bare G3 internet overalt i Danmark. Hvad er hans holdning til et telenet, som de forskellige telefirmaer kan leje sig ind på? Et net, som til gengæld fungerer overalt?
Altså, der er ingen tvivl om, at internet er helt afgørende, både for turismen, som vi lige har talt om, men også for, at man kan drive og erhverve, men også for, at vi kan skabe hjemmearbejdspladser i vores landdistrikter. Og fremadrettet, så tror jeg også, at det med at kunne tilbyde kommunal service, vi kan i hvert fald se, at de undersøgelser, vi laver, at det ikke er afgørende, hvor tæt man bor på rådhuset. Det, der er afgørende, det er, at man kan komme i kontakt med kommunen, og vi kender jo det der med koldkufferten, og vi ved, at det, at man kan komme tæt på borgerne, altså koldkufferten, du kan se, at du sætter rynker på øjnene. Det er faktisk forsøg, man har kørt i den syddanske region, i stedet for, at man fragter mennesker med kold, altså det, man har en lungsygdom, ja, så kan man sidde hjemme og lave de øvelser, man skal lave, og man kan kontakte lægen, uden man behøves, og begive sig ud på en anstrengende tur, hvad det er for mange af de her patienter. Og derfor så skal vi selvfølgelig bruge de digitale muligheder, derfor er nettet så afgørende. Lad mig sige, at vi har gjort to ting i den regeringstid her. Det ene er, at vi jo faktisk, som noget af det første, det var med en solution, hvor vækst- og erhvervsminister sagde, at de 207 dårligst dækkede postnumre i Danmark, de skal inden udgangen af 2014 have mindst 10 megabit via luften. Og det er vi ved at sætte i værk, og det er 99,8% dækning i alle de her områder, der var dårligt dækket i forvejen. Samtidig tog vi ud i alle regioner, sammen med kommunerne, og fandt ud af, hvor er den her dårlige dækning henne. Så det arbejder vi med. Det betyder faktisk, at teleselskaberne investerer 0,5 milliard i bedre netværk og i bedre master. Det andet var, mens Annette Vilhelmsen var erhvervs- og vækstminister, det var begge to SF'er, der vedtog vi en plan for udbygning af mastenettet, hvor man fjernede de der begrænsninger, der ligger i planloven. Vi gik ind og sagde, at kommunerne kan nu i samarbejde med borgerne udbygge nettet, og så opstillede vi nogle meget ambitiøse målsætninger for hele Danmark, når vi skal genforhandle nettet. Så der er en række initiativer, men det er jo sådan, at borgerne også betaler noget for det, der er mulighed for at koble sig op over kovret også i dag.
Men det lyder jo meget fint alt sammen. Altså, det lyder faktisk, som om det går rigtig godt. Men hvordan kan det være, at der så stadigvæk er så meget klønk? Altså, fordi, er det bare fordi, at det kan jo ikke være rigtigt, at det, vi skal høre den, men det er bare fordi, vi ikke rigtig har fået kommunikeret budskabet ud. Altså, der må jo være noget med, at der stadigvæk er en eller anden... måske, synes du så, at det er fordi, der er en urimelig forventning i de områder?
Ej, det synes jeg ikke, der er. Der er steder i Danmark, hvor vi trænger til at få det godt efter. Og vi er blandt andet på Bornholm, hvor man jo ikke kan få en forretningsmodel til at fungere. Alle partierne i Folketinget har via teleforliget været enige om, at det var sådan en forretningsmodel, der skulle fungere. Der gjorde vi det med det udspil, at Annette Vilhelmsen og jeg lavede, at vi faktisk satte 2x3 millioner af til, at man kunne få et ordentligt internetforbindelse
på Bornholm. Det er bredbånd på Bornholm, i virkeligheden.
Ja, det er bredbånd på Bornholm.
Kan man bo nede i klippen?
Men problemet var, at der var ingen virksomheder, der ville lave en forretningsmodel, som Bornholmerne kunne komme på, og en del af deres strategi er at blive grønne testø, og der er digitalisering jo helt afgørende. Så der satte vi faktisk nogle penge af. Det andet, jeg vil sige, det er, at vi arbejder løbende videre med det. Vi har to forligskredse. Vi har ligesom... Jeg bringer de her ting ind. Nu har vi sat en meget, meget stor digitaliseringsstrategi på sporet i regeringen, hvor vi kigger både på sundhed, vi kigger også på offentlig tjenestydelse, og alle skal være digitale inden udgang af 15. Så der kigger vi på, er der mere, vi yderligere kan gøre, og så skal vi jo genforhandle nogle af de her aftaler, når vi er frem til 16 og 17. Og så lad mig sige, selvom at der er huller, og det erkender jeg rundt omkring, så har kommunerne mulighed for at gå ind, og så er det faktisk også sådan, at vi er blandt OECD-landene, er vi faktisk nummer 2-3 stykker. Vi er et af de lande i verden, der har den bedste grad af digitalisering.
Du er jo også boligminister, og det har vi så ikke talt så meget om i den her udsendelse indtil videre, men vi har også fået et par enkelte spørgsmål omkring boliger, blandt andet fra Brian Svensson, som skriver, mange i min familie bor eller har boet i almennyttige boliger, nogle i over 30 år. Da de i tidernes morgen flyttede ind, så må man antage, at deres husleje dækkede løbende omkostninger, administration, vedligeholdelse, diverse service samt renter afdrag på et 30-årigt lån. Mange steder må lånene for længst være betalt tilbage. Alligevel så stiger huslejen hele tiden. Min mors husleje er lige stedet til 7.100 for en toværelses almennyttig ældrebolig på Nørrebro. Der må være nogen, der snyder lejerne, skriver altså Brian Svensson.
Det lyder sandsynligt.
Der er ikke nogen, der snyder nogen her. For det første er regnskaberne lagt fuldstændig frem. Men det, som jo i de senere år har betydet, at vi alle sammen er sten lidt i vores husleje, uanset om man bor i sit eget hus, eller man bor i en andelsbolig, eller i en almen bolig, det er jo de offentlige udgifter til kloak og vand og el osv. Der er pålagt en række afgifter på det, som gør, at vi betaler mere. Det andet er, at lønningerne til de ejendomsfunktionærer, som går og vedligeholder de almene boliger, de stiger jo også, når overenskomsterne bliver fornyet. Det skal man betale for. Sådan er det, og så er der nogle særlige forhold i København, hvor der var nogle tilbage købsklausuler i forhold til nogle grunde, der gjorde, at huslejen steg lidt mere. Og så er der rigtig mange, som jo har fået internetforbindelse via deres bredbånd og via deres kabel-tv, og det koster også lidt mere. Så på den måde, men selve huslejen ligger jo fast i 30 år, og tilbagebetalingstiden på den, når man laver almene boliger. Og I skal huske på, at cirka en tredjedel af støtten til at opføre almene boliger, de betales via et indskud fra kommunerne og ydelsesstøtte fra staten.
Carsten Hansen, den samme Brian Svensson, han har et meget kontant spørgsmål. En lovændring gjorde det i sin tid muligt for lejerne i almennyttige boliger at købe deres egen lejlighed. Boligselskaberne har helt åbenlyst saboteret denne rettighed. Er det bare, som det skal være, Carsten Hansen, spørger han.
Det var sådan, at den borgerlige regering jo førte ideologisk korttog mod de almene boliger. De var sure på dem, de tabte jo valget i 1998.
Og ideologisk, der er I jo blevet enige med de borgerlige siden.
Ah, det er jo ikke enige med dig, Torben Sten.
Ah, Bjarne Kordon, han er godt bud på en blå finans.
Nu var det ikke det, vi skulle diskutere i dag.
Nå, vi må godt diskutere ideologi.
Men når det er sagt, så vil jeg godt sige, at det er så faktisk sådan, og det fik man jo efterprøvet helt op i Højesteret, at hvis man skal sælge boliger, så er det den enkelte afdeling, der skal beslutte det. Det er jo beboerdemokrati. De ejer, så at sige, de boliger, de bor i. Og det er dem, der bor i den enkelte afdeling. Der var lidt diskussioner om det var hovedbestyrelsen, der skulle bestemme i en boligselskab, og det var afdelingen. Der afgjorde Højesteret, at det var faktisk afdelingsbestyrelsen. Så det vil sige, hvis man skal sælge en blok eller to eller så videre, så er det afdelingsbestyrelsen, der skal gøre det. Jeg tror, uden at I må hænge mig fuldstændig på tal, så er der solgt omkring 60 boliger i Danmark indtil videre. Jeg har ikke nogen ideologisk modstand mod, at hvis beboerne vedtager det som det en helhedsplan, at de sælger en blok eller to, det kan der være noget fornuftigt. Det, der er vigtigt, det er, at man inddrager de mennesker, der bor i området. Men hittil har vi jo haft brug for alle vores mange dejlige almene boliger. Tag København, hvor vi sidder nu. Der er der faktisk for lidt boliger. Så der er jo ingen grund til at sælge ud af dem, når nu man har en god bolig til en rimelig husleje, der er velvedligeholdt.
Et allersidste spørgsmål, som går i lidt anden retning. Vi er tilbage til landdistrikterne. Kasper Lyn Netterstrøm, en af de få succeshistorier fra statens side i at løfte et udkantsområde er oprettelsen af Aalborg Universitet med det store fokus på ingeniørstudierne. Det har løftet uddannelsesniveauet og skabt mange videnstunge arbejdspladser i Nordjylland. Hvorfor kan man ikke gentage succesen andre steder i landet? Hvorfor ikke oprette et teknisk universitet på Lolland Falster for eksempel? Skriver altså Kasper Lyn Netterstrøm.
Jeg synes, Kasper har ret i det her. Der er faktisk sket det, man har fået en klynge, der kan agere og kan interagere med samfundet, og så har vi været med til at løfte Nordjylland. Nordjylland er faktisk en succeshistorie. Efter alle industrivirksomheder lukket, har man faktisk fået en underskov af mindre og større virksomheder.
Det kan man vist roligt sige, at Lolland Falster ikke er.
Nej, men det var bare for at understøtte det, Kasper siger. Må jeg ikke sige, at hvis man tager Syddansk Universitet, som jeg kender fra mit andet område, de har jo lagt en meget, meget stor afdeling i Sønderborg og en i Slagelse. Og der er ingen tvivl om, at det, at man har uddannelse til stede i et område, er med til at løfte uddannelsesstandarden. Og der vil jeg opfordre vores universiteter til at kigge på, og jeg ved, at de gør det, til at lægge forlagt undervisning, til at lægge institutioner under universiteterne rundt omkring. Og det gør man faktisk allerede i dag. Man kan sige, at der skal selvfølgelig være et vis grundlag for, at man kan gøre det. Men hvis nogen har lyst til det, går jeg gerne ind i en dialog for, om vi kunne gøre noget i forhold til højere læreranstalter også på Lolland Falster.
Det er begrænset tilsagn, kan jeg høre her. Men tak for
det er jo selvstyret.
Tusind tak skal du have, Carsten Hansen, med denne vision om, at vi får en afdeling af universitetet i Nakskov.
Det sagde jeg, gik ind i en dialog om det.
Men tak for besøget.
Godt, og nu skal vi jo videre.
For nu kommer næste levende billede ind her. Og han, det kan jeg lige sige til lytterne, han hilser nu på Carsten Hansen, og herren er kreativ direktør i People's Press.
For nu skal vi nemlig tale om den mildt sagt kontroversielle bog, Den Hemmelige Socialdemokrat. Jakob Kvist, velkommen til.
Tak skal du have.
Altså, der er nok mange lyttere, der både har set og hørt dig meget her i de sidste par uger.
Det må man sige.
Ja, og når vi så sidder med dig her igen, så vil man sige, altså, når du ser på det gerøjs, der har været omkring den her bog, så var jeg godt klar over, at du ikke så amatøragtig en forlægger, at du ikke regner med, at der nok ville ske et eller andet af den her bog. Men det, der er sket, er det i sådan nogenlunde år, altså ligger det sådan i en umiddelbart forlængelse af det, du havde forventet?
Nej, altså, jeg synes da, det gik jo voldsomt amok. Altså, jeg er måske ikke så amatøragtig, jeg ikke havde forventet noget, men jeg er nok heller ikke den store dukkemester, som nogen beskriver mig som, der har orkestreret hele nationens vinterferie og sådan. Det blev meget voldsomt, sådan er det. Og der er jo også, det er der jo mange forklaringer på, der kommer også nogle tweets og sådan noget fra top socialdemokrater på et tidspunkt i forløbet, som er en ordentlig gang benzin på bålet og sådan noget. Det må man jo bare konstatere.
Jo, når du siger tweets fra socialdemokrater, fordi altså en ting er jo, hvad der foregår offentligt omkring den her bog, men der foregår jo ikke mindst på sociale medier og i rundt omkring i forskellige kroge og i private, der foregår noget helt andet end det, vi hører offentligt, ikke?
Jo.
Og nu skal jeg sige, altså den reaktion, du har selv sagt det til mig på et tidspunkt, at det overraskede dig egentlig meget, at de borgerlige medier var meget på nakken af dig for at være den, der ligesom skulle skade demokratiet. Man kunne også kalde dem de småborgerlige medier, ikke? Men det vi ikke hører om, og som du jo selvfølgelig heller ikke kan referere fra, men du kan måske godt forklare nogle tendenser, er forargelsen så stor, at det virkeligheden den, der er der, over at der er en anonym socialdemokrat, der både kan skrive og tjener penge på at kunne det?
Nej, altså jeg møder ikke den forargelse, det vil jeg sige. Tværtimod så synes jeg, at jeg møder egentlig meget begejstring, og folk virker meget begejstrede, også når jeg snakker med socialdemokrater og forskellige folk rundt omkring i partierne og sådan noget. Ja, der er ikke nogen vrede.
Det er ikke så underligt, at de andre partier måske kan være glade for den.
Jo, nu snakker jeg ikke så meget om det, men altså, der er selvfølgelig nogen, der er sure over det, men man skal bare huske, at der er ligesom, der er jo et ansigt udad til, og så noget helt andet, ikke? Der er en forargelse udad til, hvor topledelsen kigger med, og som man jo kan læse i bogen, og som en af bogens hovedpointer, så er det meget, meget topstyret i Socialdemokratiet lige nu. Så derfor så har man jo et ansigt ud af til, at der er ikke tvivl om, at der er mange, der er sure over bogen og sådan noget. Det er ikke det, jeg skal sige. Men jeg synes, jeg møder et noget mere blandet billede. Og så i forhold til de der lederskribenter og sådan noget, det er rigtigt. Der er også et blandet kor der jo. Altså, den har jo fået nogle rigtig gode anmeldelser nogle steder og sådan noget, men der har jeg fået nogle voldsomme angreb sådan fra på lederplads i Berlingske og fra sådan Sørine Godtfredsen segmentet og sådan noget.
Hun er helt segment.
Og de siger, at jeg ødelægger demokratiet og viser disrespekt for folkestyret. Ja,
det var Trine Lillø fra Berlingske, som sagde...
Det skriver den anden, hvis det også
okay,
tror
okay.
Op til to pastorer.
Men skal vi ikke prøve at tage nogle lytterspørgsmål? Som vi har jo også spurgt lytterne her for et par dage siden, da vi vidste, at du kom forbi, Jakob Kvist. Og der har Jan Krarup skrevet, man tør næsten ikke tænke på det, men People's Press virker som et yderst kommercielt bogforlag, men med en meget veltalende Jakob Kvist i spidsen, alligevel trænger spørgsmålet sig på. Er den hemmelige socialdemokrat journalist, forfatter, frafaldende socialdemokrat eller noget helt andet? Og nu er vi igen omkring det der spørgsmål, du kan ikke sætte navn på, det respekterer vi, men mange siger jo, at det må være en eller anden skribent, en eller anden journalist, der har skrevet det her. Ja. Michael Jeppesen er en af dem,
men det er det jo ikke. Altså, jeg har jo sagt hele tiden, at det er en MF'er.
En folketingsmedlem.
Ja, og det er altså, der er også en del, der er konstateret, at der vil min troværdighed ligesom være væk, hvis det ikke var det, og det er jeg enig i.
Sådan noget, så kan du lyve det direkte.
Ja, og det kan man ikke lyve om, sådan noget, fordi det er, og det ville være et taskenspilleri med hele nationen og alt muligt. Så det er bestemt rigtigt. Og så må bare sige, at så har jeg læst og moret mig over en masse professorer, der har været på banen med tekstanalyser osv. osv. og fundet ud af, at det umuligt kan være en MF, og der var en lang analyse i Politikken forleden, at det simpelthen måtte være en journalist, og jeg blev selv nævnt, og et par andre blev nævnt.
Men så må ikke, man bare du sige, har ikke skrevet den bog?
Nej, og så må man bare sige, der gemmer sig altså et ukendt og uset potentiale i den socialdemokratiske gruppe, og det er jo kun dejligt for partiet at vide fremadrettet.
Men måske også,
der er talenter, der ikke er opdaget. Ikke?
Men måske også for forlaget, dit forlag, fordi jeg kan forstå, nu citerer jeg fra allersidste side på 271 i Den Hemmelige Socialdemokrat. Så hvis nogen skulle læse denne bog som en profeti om et snarligt tronskifte i Socialdemokratiet, kan jeg kun sige, at svaret blæser i vinden. Jeg kan til gengæld love, at jeg ikke har nogen planer om at stoppe med at føre journal og mine oplevelser på Christiansborg. Og det vil sige, at det, der sådan set her bliver bekendtgjort, det er jo, at den her fortælling, den bliver fortsat. Vi kan forvente en bind 2.
Nej, altså det sådan vil jeg ikke tolke det. Jeg tolker det, at der bliver ved med at blive taget dagbogsnotater, om de så nogensinde bliver offentliggjort, eller hvornår de bliver offentliggjort, kan man ikke sige. Der er ikke nogen planer om noget som helst. Det har været turbulent for alle parter, det her. Og nu tror jeg, at man skal trække vejr ind. Og man skal jo ikke misbruge sådan noget her. Altså, det skal jo det skal behandles med lempe. Men og hvad der videre sker, er umuligt at sige. Jeg vil gerne sige til det der, også det hele den der skånelsesløse retorik, og jævnføre spørgsmål om, at vi er så kommercielle osv., det er noget vrøvl, fordi det der, selvfølgelig er vi kommercielle, vi lever af selv bøger, men derfor kan man jo godt forsøge at lave nogle ting, der er vigtige og ordentlige. Og de aviser, der beskylder os for at være kommercielle, de er meget bekendt også selv nogle forretninger, der ikke der skal en del sige, til, hvad der kommer på forsiden.
Vi sidder så her i et public service-medie, der er støttet af staten. Eller ikke støttet,
det irriterer mig bare, det bliver altid staten, lagt ud på den måde.
Men du sidder altså i et borgerligt program, og vi hylder
kommercialiteten. Ja,
altså,
det er rigtigt.
Det glemmer jeg hele tiden. Vi har aldrig skældt ud på nogen, der tjente nogle penge. Og alt andet ville da også være dumt. Ja. Men altså, Jacob D. Kvist, altså... Jeg kan ikke lide, men nu den her, jeg kan da godt forstå, at du morer dig over alt det her.
Nej, jeg morer mig da ikke over
det. Altså den der retorik.
Nå,
altså,
de professorale
analyser, ikke? Og så, men fordi jeg læser det jo også sådan, at når de kommer til den konklusion, at dette kan ikke være skrevet af en socialdemokratisk folketingsmedlem, så betyder det, at der findes simpelthen ikke et socialdemokratisk medlem, der er begavet og sprogligt stærk nok. Og jeg er en af vores kolleger her på radioen, som har siddet og læst masser af debatindlæg og kronikker fra politikere, og sagde, prøv lige at se, når man får sådan noget her, ikke? Men det kan man jo ikke trykke, og det skal friskes op, og det skal være...
Og så det bliver det jo også.
Ja, det bliver det. Men det er jo alligevel, altså man må sige, det er et meget mærkeligt undertrykt talent, ikke?
Jo, men det er jo også en af bogens pointer, at de mennesker, der egentlig er de folkevalgte, egentlig er dem, vi har valgt ind til at sidde og udvikle politik og diskutere, hvor samfundet skal gå hen og efterfølgende træffe nogle beslutninger, når de er blevet mange nok enige, at de ligesom er kørt ud på et sidespor, og det ligesom er et ekstremt topstyret sted. Så ja, der er åbenbart tid og rum til at gå og pusle med andre talenter. I forhold til manuskriptets karakter, så vil jeg bare sige, at det er redigeret grundigt, ligesom alle andre bøger bør være på et hvert forlag, og hverken mere eller mindre, sådan set.
Et af de kritikpunkter, som flest deler, kan man sige, er alle enige om den velskrevet morsom, men en af de ting, hvor man har lov at sige, at folk kritiserer både dig og forlaget og skribenten, det er jo, at man ikke kan skille facts, kaldskærninger fra fiktion. Og du har selv sagt, at der er dele af det her, der er fiktion.
Mm.
Er det ikke problematisk? Fordi altså, der er jo vildt mange gode historier, anekdoter og sjove ting. Og det er jo lårklaskende morsomt at læse. Men vi ved jo ikke, om det er rigtigt, vel?
Nej, altså det kan du sige. Der er jo ting, som helt åbenlyst svækker bogen. Anonym afsender altid en svækkelse. Og de fiktive elementer, der er lagt ind for at sløre forfatterens identitet, er selvfølgelig også en svækkelse af sandhedsværdien. Men det er nu bare engang prisen for at kunne lave det her. Det er simpelthen krigsskaden og omkostningen ved, at bogen kunne komme. Og har bogen så en væsentlighed, som berettiger til det mener jeg, den har. Der har vi så haft nogle kommentatorer, der mener, det er slad og så videre. Det mener jeg overhovedet ikke, det har. Jeg mener, den her bog tjener et væsentligt oplysende og demokratisk formål. Og derfor så derfor må man acceptere de der ting. Og så vil jeg bare sige, det er jo små ting. Altså de store linjer af bogen, grundfortællingen om hele magtstrukturen, korridorens vej til magten, politikudviklingen og hvordan de folkevalgte bliver trådt under fodet, hvordan kaffeklubberne regerer alting hen over, du ved, personlige kompetencer og så videre. Det er der jo ikke nogen, der har anfægtet et eneste sted. Det, der er anfægtet, det er, hvem der dansede til hvem med hvilken fest. Og der er det, siger, at det kan også godt være, at det ikke passer.
Så er der noget, der virkelig har undret mig, når jeg har læst. Netop fordi der er sådan noget med, hvem dansede med hvem. Så er der en historie, som er almindelig offentlig kendt. Det er spidskandidaten for Socialdemokraterne til Europaparlamentsvalget, tidligere udenrigspolitisk ordfører. Det er han stadigvæk. Jeppe Kofod fra Bornholm, som jo faktisk slog igennem sådan folkeligt, på grund af en erotisk eskapade med en 15-årig, muligvis 14-årig, jeg ved det ikke.
DSU-pige for mange år siden.
Og det ligger faktisk inden for den årrække, der vi taler om. Og jeg tænker, hvorfor er sådan en historie ikke med, når den er jo faktisk offentlig kendt, og den havde jo også skabte jo også nogle dønninger internt.
Ja, det kan du sige. At det kunne man måske også godt, men vi slog en meget skarp streg i sandet omkring det, som jeg definerer som sladder. Andre har jo defineret noget af det, der står i bogen som sladder, men jeg mener, at sladder, det er, eller vi talte om, at sladder er disse historier om sexliv og privatsfæren i det hele taget. Den her kom så ud af privatsfæren, men der er ikke sådan noget. Der er ikke noget med, hvem der gør det med hvem.
Den sag handlede jo ikke om det. Den handlede jo om, hvordan man håndterer den sag. Og det blev håndteret helt ufatteligt dårligt.
Ja. Whatever. Men det er heller ikke, fordi den sag specielt er faldet på det der princip. Der er bare ikke rigtig noget sex i den her bog. Jeg ved ikke, om den var så interessant.
Jeg ved da, at Jeppe Kofod fik en gevaldig skideballe ved en kammeratlig samtale, hvor han simpelthen fik at vide, at partiskadelig erotik, det er lige så slemt som alle mulige andre partiskadelige virksomheder. Og på den måde har det jo da for eksempel sikkert nok, i hvert fald i en periode, betydet noget for hans politiske karriere. Ja. Og så vil sige, men det har simpelthen ikke været i et originalmanuskript, der er røget ud, og så sagde, den ryger sgu ud, fordi det er noget griseri.
Nej, det er ikke meget bekendt. Ikke meget bekendt. Men der, vi havde bare en enighed om, at vi holdt os over Bæltestedet, for eksempel. I forhold til det miljø, som jo er et meget sladervornt miljø, og der bliver fortalt mange historier om hinanden, og en del af de der historier, hvad man kalder hinanden og vitser og sådan noget, de er jo med i bogen.
Men der er jo ikke...
Men der er bare sat sådan en bog op, ikke?
Men det er jo lidt en underlig præmis, du lige pludselig hiver op og siger, jamen, der er ikke noget sexy i bogen. Men der er fordi der er jo sådan herr Hansen, som vi lige har haft besøg, der er jo blandt andet også en historie om hvor noget med, at han skal... Ja, det kan folk selv læse om, men hvor der også sex også kommer ind på det område.
Okay, det er meget kyst.
Ja, bevares, men vi er i området, ikke? Så det er jo ikke helt rigtigt, hvad du siger. Men jeg vil sige...
Men du ved godt, hvad jeg mener.
Ja, men Jakob Kvist, nu er du forlægger, og der kommer mere af den slags, det har du selv sagt, altså fordi det er en måde også at behandle demokratiet på.
Det vil jeg tro, der gør. Det kan jeg jo ikke sidde og sige, der gør, men det skulle ikke undre mig.
Og du har selv sagt også, hvis der kom et medlem af Venstres folketingsgruppe og ville lave noget lignende, så ville du da være klar til at se på det. Og så er det, vi har jo haft den her regel i Danmark om, at politikers privatliv omtaler vi ikke så lang tid, at det ikke påvirker eventuel regeringsførelse. Men der skal jo ikke ret meget til, før man kan sige, at det nok alligevel påvirker regeringsførelsen, folks privatliv. Eller
og nu lukker du op for en stor etisk journalistisk debat. Gør du ikke det, som føres ud på dagbladene og
jo,
så videre?
Jeg kunne jo godt forestille mig, at man nu skulle skrive en bog om magtforholdene i Venstre.
Ja, men jeg har ikke nogen nye bøger på vej.
Lars Løkke Rasmussen er en mand, der genererer mange spændende historier.
Ja, men det gør han jo allerede, og det er, tror jeg, en drøftelse, de har i høj grad på Ekstrabladet og på BT og på Berlingske og alle mulige andre steder, hvor meget de skal skrive om ham og så videre. Det synes jeg ikke er relevant her. Jeg har heller ikke nogen bog om Venstre på vej. Jeg har bare sagt, at den her måde at skrive indenfra i en anden form, som også er udenom journalistikken jo, det er jo en direkte meddelelse fra en folkevalg til borgeren, ikke? Den tror jeg sådan set er kommet for at blive, fordi at magten lukker sig mere og mere om sig selv, bliver mere og mere centraliseret i partierne og i det hele taget centraladministrationen, og vi har fået offentlighedsloven og alle de her ting, som gør, at det bliver sværere og sværere. Og derfor må der andre metoder til for at kigge over skulderen simpelthen, og til, hvad der foregår. Og det er bare det, jeg forudser. Men det gælder ikke kun i politik. Altså, det er jo, vi lever i en whistleblower-tid, og jeg tror også, vi kan få bøger af den her type fra skat og finans og Mærsk og whatever.
Det her, det er simpelthen et desperationsnødskrig, fordi man har lavet offentlighedslov? Er det det får du
nej,
til
ikke,
at
ikke, nej, jeg tror, det her det er et desperationsnødskrig, fordi man har taget et parti og strammet tøjlen så meget sammen, at
det er ikke første gang i verdenshistorien, at vi har haft partidisciplin meget bekendt.
Den er hård, den her, og man oplever jo åbenbart en ganske dramatisk magtkoncentration og følelse af udelukkethed. Men det skal vi to jo ikke afgøre, om det er det værste i verdenshistorien. Jeg siger bare ja til, at jeg tror, at det her det er et nødskrig. Det har selvfølgelig ikke noget med offentlighedsloven at gøre. Men
sådan fik du det fremstillet.
Nej, offentlighedsloven har bare noget at gøre med, hvor meget man i det hele taget, som hvor meget demokratisk indsigt vi har i, hvad der foregår. Og det er jo så noget andet, det var i forhold til, om der kunne komme andre bøger af den her type.
Man kan jo i hvert fald konstatere, at det, der er sket, det er, at den her bog, uanset hvad er den, der måtte være fiktion, og hvad er det, der er sandt, så har den jo påvirket den politiske proces ualmindelig meget.
Vi lytter til Cordua og Stener på Radio 24/7. Vi har forlagsdirektør, kreativ direktør i forlaget People's Press, Jakob Kvist, i studiet til en snak om den meget omtalte udgivelse, Den Hemmelige Socialdemokrat, om intriger og magtkampe, og også lidt sladder, kan man sige, fra et samspilsramt stort regeringsparti, nemlig Socialdemokratiet. Vi har en del lyttere, som har stillet spørgsmål. Det kan man stadigvæk ind på Cordua og Stenos Facebook-side. Cordua og Steno hedder den selvfølgelig. Michael Ritter er en lytter, som skriver, kommer der et nyt oplag, hvor de unøjagtigheder, der har været fremme, eventuelt vil kunne blive berigtiget eller kommenteret? Og forinden, før vi gik i studiet, Jacob Kvist, så fortalte du mig, at bogen er gået i, er det det fjerde eller femte oplag?
Ja, sådan noget, ja.
Kommer der sådan en anden udgave?
Nej,
en anden,
altså,
kommenteret udgave?
Det ved jeg ikke. Altså, det er så, man skal jo altså også spise voldsomt meget salt til mange af de korrektioner, der er ude i offentligheden, fordi der er jo rigtig mange, der har interesse i at være ude og korrigere, så de i hvert fald får markeret, at det ikke er dem, der har skrevet bogen. Og vi står klar med sådan nogle beviser nede i lobbyen til at dokumentere, at det ikke er dig, der har skrevet den. Så det er der jo meget af, og jeg opfatter meget af det der som spind, faktisk. Men det er klart, at der og nogle af dem vil ikke blive rettet, fordi nogle af dem tjener simpelthen et cover-up-formål. Men det er klart, at hvis der er noget, som skulle vise sig graverende og ubehageligt for nogen, og der vil
jeg så er skadet
andre steder. Nej, men altså, der er jo ikke nogen voldsom skade i de ting. Ja, men så, det er jo sådan, er det jo, hvis man retter fejl i en bog. Men nu svarer jeg på spørgsmålet, men der er ikke sådan nogen umiddelbare planer om det, nej.
Mogens Havnsø Petersen, som er en anden lytter, som er kendt som socialdemokrat, og er ikke stor fan af bogen, og kan ikke lide det, der står i den, tror jeg. Men han peger på, om det her, han igen dvæler omkring det her spørgsmål, omkring hvad er rigtigt, og hvad er forkert, og hvad er sandt, og hvad er falsk, at du simpelthen har opfundet en ny genre, der hedder faktion. Altså noget med noget fakta og noget fiktion, og så blander man det, så får man en ny genre, der hedder faktion.
Jeg er fuldstændig åben over for de ting. Også meget af det, der har været skævt, synes jeg jo egentlig, er jo diskussionen om, fordi så har man sådan nogle journalistiske kriterier, der bliver holdt op imod, og dit og dat, og det er slaget, og er det tjekket to gange, som anonyme kilder skal være, og alt sådan noget. Nej, altså det her, det er jo en førstehåndsberetning. Så er det jo ikke sladder. Det er jo et førstehåndsberetning, men den er jo heller ikke tjekket på den måde. Så går den ind i en lang tradition, flere hundrede år gammel tradition i bogbranchen for anonyme bøger, pseudonyme
erindring.
Ja, pseudonyme bøger. Og hvad hedder det, og i USA og sådan noget, laver man jo sådan nogle ting her hele tiden. Det foregår jo meget mere i den angelsaksiske verden end her. Så jeg er helt åben overfor, at det er en ny genre, og vi kan kalde det en noget crossover journalistik eller faktion eller en anonym erindringsbog, altså fint, et subjektivt skriv set derfra er hvad det er, ikke?
Nu har du så udgivet den her bog, og det har du så også gjort, fordi at det faktisk er et godt manuskript simpelthen, ikke? Men hvis du nu hvis vi prøver at trække os lidt, ja, derfor kan for eksempel altså Lars Olsen, som jo lige har skrevet altså en bog, der hedder en bygning, der revner, eller hvad, altså Lars Olsen er forfatter og har skrevet en bog om det socialdemokratiske partis kollaps uden brug af de her fiktionselementer eller noget, altså det er ikke skrevet som en roman, som det her jo næsten er. Og han roser den her bog for at faktisk næsten at sige, her er dokumentation på, at det, jeg har skrevet på en anden måde, faktisk er sandt.
Ja.
Og når jeg så ser på, at du er også gammel journalist, altså at det her også, altså har du altså en holdning, hvis vi ser bort fra bogen, til at sige, hvad er det, der foregår rent journalistisk og politisk i Danmark?
Ja, fordi, det kan du tro, jeg har.
Jamen, det må vi høre lidt om det.
Ja, det fordi, må du gerne, fordi det er jo meget sjovt, for det er jo derfra, at jeg får så meget skæld ud nu, fordi at der er fiktive elementer, ikke? Men der er jo enormt meget fiktion i moderne politisk journalistik. Jeg sad med en politiker i går, som jeg ikke skal nævne navnet på, fra et andet parti, men som sagde, at folk skulle bare vide, hvad der var aftaler. Og han havde så sent som i dag lavet dit og dat aftaler. Og det er en, vi blev enige om...
Aftaler med hvem?
Jamen, med journalister, hvor vi blev enige... Altså, det er jo ikke,
lokumsaftaler?
Ja, altså, det er jo ikke uheldigt, der er jo ikke noget ulovligt i det, men det er jo bare hele tiden en rygtebørs, en udveksling af en chakren med information, og så gør du det for mig, og så gør jeg det for dig, så får du det, men så får jeg den placering og så videre. Og så bliver tingene vinklet enormt skarpt i vore dage jo. og iscenesat, og man må også sige, at kommunikationsoprustningen over på den anden side er enormt stor, og står over for et meget presset, økonomisk presset mediemiljø. Så der sker der ekstremt meget, som man kan kalde ufrivillig fiktion i de daglige medier. Og der er en enorm sammenspisning, en sammenspisthed mellem de politiske journalister og politikerne. Og det bryder den her bog jo ned igennem. Det her, det er jo, den er jo brosten ind igennem lavkagen, altså. Og,
er der så lavet en aftale med en forlagsdirektør i stedet for, kan man sige? Jamen,
den her har jo en helt anden tone. Altså, den går jo direkte til stålet, og uden alle de her omsvøb, den sender jo en anden virkelighed ud, som jeg tror fast på er meget tættere på virkeligheden.
Men en anden ting, jeg godt tænker mig, som mange også her i, lad os kalde det på bagskiden af den her historie, det er sådan med pengene, altså. Det er jo noget, folk går vildt meget op i. Det gør vi selvfølgelig også i det her program. Når vi nu har dig her, Jakob Kvist, og nogen siger, jeg ved ikke, om det er dig selv, der er kilde til den her historie, at forfatteren her kan se frem til en udmærket pensionsordning på en million kroner, i hvert fald indtil videre. Og de penge, dem skal der betale skat af, og de skal opgives til skattevæsenet. Og du siger, der er blevet oprettet en slags anonym, en pensionsfond for anonym socialdemokrater.
Bare et selskab.
Er det rigtigt, det er en million kroner?
Ja, altså hvis du sælger 20-25.000 bøger, så tjener du deromkring, og det er da også velfortjent.
Står de så der og akkumulerer renter? Og så,
jamen, renten er jo lav i vores dage, Jarl
Kort. Så du må sætte det i nogle andre papirer.
Ja, og forfatteren er jo sikkert arbejdsløs efter næste valg, så det er jo ikke
så. Jeg synes, det er meget, meget dansk vinkel. Jeg synes, det er velfortjent. Når man løber så stor en risiko og har gjort arbejdet osv., så skal man jo også belønnes, hvis det kommercielt går godt. Og det er jo meget farligt, det her. Forfatteren betegner sig selv i foråret som en kujon, og det er der jo mange, der synes, at vedkommende er. Men jeg synes også, at den her bog er et udtryk for civil courage, faktisk. Og jeg synes, at det her det var måden, det kunne gøres på, at den viser vilje til at bryde noget, som er usundt og stivende ned, og slå et ordentligt slag ned i lavkagen, og så sige, at vi bliver simpelthen nødt til at gøre tingene anderledes. Og det har jeg faktisk meget stor respekt for, at denne forfatter har valgt at gøre.
Men der er jo nogen, som jo sådan set allerede nu betaler prisen, fordi nogen mener, at vi skal jo ikke nævne nogen navn, men der er nogen, der bliver peget ud, som om det er dem, der har skrevet bogen,
ja.
Og de betaler jo sådan set prisen.
Men det gør de jo også hver gang Berlingske eller Politikken har en forside historie en søndag med nogle anonyme kilder fra det parti eller det andet parti.
Hvis så
anonyme,
the usual suspects, man lige samler
hvis
sammen.
Hvis nogle anonyme venstrefolk siger, at Lars Løkke ikke er nogen god leder længere, så falder mistanken jo også på hele Venstres gruppe, og så har de også en meget ubehageligt gruppemøde. Det er der jo intet nyt i. Det er omkostningen ved anonyme kilder. Den bruger man, og den bruger politikerne selv. De benytter sig jo også af at være anonyme kilder alle sammen. Så det bærer alle jo et medansvar for, at det er sådan, at der er intet principielt anderledes ved den her bog i den henseende.
Så du mener, det er okay, at for eksempel, ja, nu nævner jeg ikke nogen navn, men de personer, som man sådan siger, det er jer, der har skrevet bogen, og som nærmest bliver frosset ud af
folketingsgruppen. Nej, det er da ikke okay.
De betaler prisen for det her stunt.
Nej, det er da ikke okay, men det er jo prisen for stuntet, altså prisen for anonyme kilder, som jeg ikke mener, man kan undvære i et demokratisk samfund, er den. Hvordan man så håndterer det i gruppen, hvor meget man fryser folk ud, hvor meget man straffer uden dokumentation osv., er jo ude i mine hænder. Kommer ud af journalisternes hænder i øvrigt, altså, ud af udbringernes altså, hænder.
Selvom vi så kan tale meget negativt om det, så er vi jo nogen, der alligevel dagligt følger med i det, jeg vil kalde den politiske sportsjournalistik på TV2 News. Ikke?
Mm.
Og så står her Benny Engelbrecht og siger, jeg ville have sagt det til, der var et gruppemøde, der var 42 til stede, der er 47 i gruppen, og jeg ville have sagt det, men den, der har skrevet bogen, som jeg ved har skrevet bogen, var der ikke. Så var der fem tilbage, og den ene var Bjarne Corydon, han var i Grønland, og så kunne vi selv begynde ind, og så ender vi med Rasmus Prehn som hovedmistager. Altså, og du kan jo ikke gå ind i det, men synes du ikke, det er noget mærkeligt noget at følge, og have sat det der i gang?
Jo. Altså, det synes jeg da selvfølgelig, men Benny Engelbrecht må sige, hvad Benny Engelbrecht synes, han skal sige.
Men det vi skal jo også.
Har jeg virkelig ingen
nej.
Til.
Men Torben, vi skal vel også sige, hvad vi synes om bogen, fordi jeg har også læst bogen, og jeg har virkelig modet mig meget.
Jamen, jeg modet mig også meget, og jeg synes, den er velskrevet, og den er underholdende, og selvom man som vi jo gør, der følger den politiske sportsjournalistik, så er der ikke, fordi man bliver fuldstændig overvældet over nyheden. Jo, jeg synes faktisk, at en af dem, der er lidt undervurderet, det er seancen, hvor den nye socialdemokrat Jesper Petersen lader sig inspirere af Ole Sohns uddannelsesmæssige baggrund med det, man vil kalde psykisk tortur fra Rumænien. Det er ualmindeligt morsomt skrevet. Men det var sådan en lille kort anmeldelse, fordi nu er der faktisk nyheder, og når vi kommer tilbage efter nyhederne, så har vi besøg af Sofie Carsten Nielsen, nyudnævnt radikal uddannelsesminister.